уламжлсаар харах уурын дахин нэг шин тав гараг болсон байна. Тэгээд ойрт 100 болоод ч тэр юм уу. Энд бол ер нь яг 100 саяхан барыг 7 хоног юмнаас болж байгаа. Тэгээд яг энийг дайламдуулаад манад бас нэг 100 та холбоотой хүн орж байгаа. Тэгээд дээрэс нь бутхаарт айгүй тийм сонирхолтой захаа битсэн. Өөрөө жижигэн эмхтэй гэж тодтгсон. Тэгээд бутхаар тэрийг маш онцлоод айгүй өнөөдөр харанхуурын ахин нэг гэрэл асах дугаар болох юм байна гэж шийдээд энэ хүнийг оруулсан байгаа. Тэгээд ариуна ямар хүн оруулсангаа танилцуулах уу?
Бидний урилгыг хүлээн авч өнөөдрийн төч маань бол Испани улсаас оролцож байна. Тэгээд яг ийм нөгөө нэг цангинсан хоолоогоор ингээ харанхуурын тэг ингээд хөгжмөлөг гэрлэх юм уу нэг хөгжмөр асч өндөрдөг нэг гэрлээдэг штэ тий. Усан өрлөөр мөр шүртэй. Тим яг дискодыг гэрэл шиг тийм гэрэл асаах юм хэрэгтэй юм санагдсан. Тэгээд ягаад чи нөгөө нэг агуу сэтгэлд дотно мэдрэмж төрүүлсэн нөгөө Испани гэхэр зү заяа хоёр нь хамгийн ах хамт та Испани явжсэн дурсамж ямар орж ирдэг байхгүй. Тэгэл тэрнээс хойш бит хоёр ингээл нөгөө амар дотмот бас гэдэг ч юм уу. Тэрэндээ холбоотойгоор мэдхгүй ягаад чи Испани гэсэн чил амар гоё дотн санагдаад тэгээд энэ инфтэт яг үчи сэтгэл ярьслаа өрнүүлмээр санагдаж байна. Аа дээрэс нь түрүү хэлсэн заяа астын нөгөө яг гадаа төрхнөөсөө болж ингээд Монголд одоо ажил хөдөлмөр эрхлэх нь боломжгүй болсон учраас гадаад орны зорьсон гэдэг утгаараа бас их онцлог дугаар болох хаа гэж бодож байна. Ингээд зочиндоо энэ өдрийн мэндийг хүргье. Амиго, лахантай эсте милока.
Бурито гэж хатсан. Мэддэг бурито, чили конкорни. Энэ одоо испа хэл мөн чи
өгөхгүй.
Испагет батал бурито захиалаа эдэд идэж та.
Яа. Тэгээд зочиндоо энэ өдрийн мэндийг хүргье.
Тааш тааш энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Амар хоёр галзуу өгөх юм баллаа ичээ. Яг гадсан ч.
Амига гэдэг. Амига ич. Эрэгтэй болохоор амиго болоод эмэгтэй болохоор амиго
гэдэг. Аа. Аа за за за. Хуяа. Баяжхан гол.
Амига гэсэн чинь манай дэ цархал унлаа.
Холцё.
За тэгээд бидэнд ер нь яга цахаа бичих болсон түүхээс гурлаа. Эхлээдээ их сонирхолтой биткойн текстгэл үлдээсэн. Захиалсан.
Харин тий, ах гэр залуугийн подкаст сонсохоос өмнө бол би бол энэ сэдвээр ярих гэж бодож байсан аахгүй. Ер нь бол хүмүүс мэдээсээ иймэрхүү начиг бас иймэрхүү хүмүүс их байдаг. Тэгэл тэр талаар ер нь жоохон энэ сэдвээр ярих гэж бодож байсан чи яг надтай ойрлцоо тийм сэдвээр нөгөө нэг гэр залуу ярьж байсан аахгүй. Тэгээ тэр сэдв нь бас надтай жоохон ойрлцоо юм шиг санагдсан. Тэгтээ би ари өөр бахалтай мэдээч. Тэгээд ярий гэж одоо. Тэгээд би одоо 42 настай. Одоо Испанд ирээд 13 жил болж байна. 2009 онд энд иржсэн. За маша яах гэж ирсэн бэ гэдэг дүүх минь ер нь бол тэгээд миний хувьд бол би ерөөсөө л гадагшаа явъя гэж боддог байсан багаасаа. Тэгээд угаасаа миний метр өндөр болохоор метр 44 ерөөс айгүй.
Оо за.
1 метр 44 өндрийн юм жайгу жижигхэ ерөөсөө л нэг одоо 10 11 настай хөвгч шиг л мага өсөлтөд гутал өмсөөл жоох өндөр арай өнгөтэй үе шиг болно гэхээс ер нь жижигхэ. Тэгээд ер нь бол багаасаа л ер нь жижигхэн болохоро тэгээл Монголд тэгээл жижигхэн бичгэ ер нь юм л юм дээр ер нь нэг юу хиймдэ жижигхэн гэдэг юм дээр ер нь манайхын чинь гадуур хаал ер нь мэдэгддэг тэрийг өөрөө мэдэгдэхгүй гээл гадна энийгэл ингээл хичнээн явсан ч гэсэн тэр миний мэддэг тэрэндээ бүр ингээд дарсцсан. Тэгээл ажилд өөрөө л олдохгүй, ерөөсөө л нийгмэст тусгаарлцсан юм шиг тий, олдж байгаа ажлууд нь өөртөө ажил олдохгүй. За тэгээл өөрийгөө аргалаад тэгээл ер нь бол явж лээсэн л. Тэгээд ихчмэн нааша Испани руу гарна гээд тэнгуут нь яг тухайн үед манайха ер нь нилээс ихэтэй айлын гэр бүлээ манай аав бүр хин дид хурандаа нилээн том дарга хүн байсан. Тэгээ талд сарваад тухайн үед амьдрал бас нэлээ тааруу болол эрэнгүүт нь ерөөсөө манай том ихчүүрээсээ нааша гадагшаа гараа гэж яриад тэгээд байраа зарахыг зөвшөөрөөд тэгээд бид нэр ээж аавынхаа байрыг зараад ихчмэн төгүүлж ирээд тэгээд дараа намаг авах төлөвлөгөөтэй ах гараад ихчмэн яваад тэгээд нааша намаг авахаас өмнө манай ихчэн гадагшаа явчихж байгаа шүү дээ. Тухайн жилд нь би ерөөсөө юм жижиг гэн нэлээ майжаа нилээ майжих хүлтэй бас тэгээд хаалгаанд орох ерөөсөө 25 настай илүү дээ. Тэгээд би хаалх хүлний хаалгаанд ороод гадагшаа яваа ерөөсөө амьдралыг шингэр эхлэе гэж бодоод бүх хүмүүс ингээл аюул үтэндээ төсөөлөл гадаадад очиод эхнээсээ гоё амьдрна гэж. ажил хийгээл ер нь бүх юм ингээл аюу гой мөрөдлөөр ингээл өөрийнхөө төсөөлсөн нь ингээл төсөөллөө аюу гоё бодож байгаа юм чинь. Тэгэл за ямар л хэсэг хүлний хагалгаанд орно гэл тухайн үед чи хүлний хагалгаанд орно гэхээр чи одоо найжиг хүлээ тэгшлүүлнэ. Тэгээд тэр хүлээ тэгшлүүлэхэд бол хоёр хүлээ хугалуулаад тэр хоёр хүлээ чи ингээд ивлүүлж ингээд тэгшлүүлж нийлүүлдэг тийм хагалгаанд одоо мэдцлийн хагалгаанд орж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хагалгаанд ороод хэрвээ тэр хоёр ясыг чи ингээд салгаа 7 см өндөр болгодог гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт нь би тэгнэ гэл амар зөрөг гаргаад ерөөсөө хагалгааны өрөөнд хөвтж явахдаа сүвлэгч өхөн миний гарыг ингээд атгцэн чи итгэлтэй байноу гэж асууж би итгэлтэй байна би хөөрхөн болно би гоё болно гэл тэгээ сүвлэгч өхөн харин тэгчээрсээ гоё болж ин гэл төсөөлээд би гоё болно гоё болно би гоё тгшгүүлтэй болно гэл тэгэл анх хагалгаанд ороод хоёр хөллөндө хагалгаа ороод 6 сар 6-аас бараг 1 жил би хэвтэр ер нь бол хөлөө хэнд нь оруулгаад тэгээд тэрнээс гадна нөгөө өндөр болох хагалгаанд бол би ур чадаагүй тэрийгээ бол цуцалсан хөлөө тэгшлүүлсэн тэгээд тэр нь болохоор ингээд хэдэн миллиметр өдөрт хичнээн хэдхэн миллиметр миллиметрээр нь ингээд хоёр ясыг чи ингээд салгаж өндөр болох байхгүй юу 7 см гаргана тэгэхээр тэр чинь ингээд хоёр ясыг чи угаас ингээд салгаад тэр нөгөө бүр ингээд хоёр хүлэнд чинь төмөрлүүд байгаа шүү дээ. Боолтнуудын шүрүүпнүүдийн эргүүлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи би тэрийг дийлэхгүй, өвдөлтөндөө дийлэхгүй. Зүү зүү тийм боли би зүгээр майж хүлээлтэгчлүүлсэн юм чи одоо би намхандаа эндээ болно гээл эмч нартаа хэлээл. Тэгээл хүлээ зогсоогоол ингээд итгэж аваад би одоо явъя гээл. Тэгээл нэг жилийн дараа би гадагшаа Испан руу ихч руугаа явна гээд. Тэгээд нөгөө нааша ирсэн хүмүүсийн түүх манай ихч хүртэлж яхаар иржсэн нөгөө гүүч мүд. Тэгээ гол нь миний хөл чинь муу болохоор би тэгж ирч чадахгүй болохоор заавал нэг онгоцоор шууд ирэх тийм нөхцөлөөр нэлээ өндөр үнэтэй юмуд харсан л да. Манай эгчийн найз нааш ирэхээр боллоо. Нэг визэнд орохоор боллоо. Герман элчингээр гардаг гинэ айгүй найдвартайгээд. Тэгээ тэр эгч тэр визэнд ороод тэгээд би бас тэр визэнд ороод үзье гээд юмыг ажилтгуугээд. Тэгэхэд 8000 евроогоор гарна гэдэг жишээс авахгүй тухай үед амар өндөр. Тэгэл ямар л ясан би очих юм бол болно гээл зүгээр тэгтээ азаа үзэл үзье гээл орсон чинь миний виз гарцсан. Виз гарцсан зүгээр л виз гарцсан. Тэгэл нааша ирэх ирнэ гээл баярлал нөгөө ихчийнхаа найзтай хоёлаа онгоцон цуваал. Бид нар чинь нөгөө нэг тэндээс чинь Монголоос чинь гараад Солонгосоор дамжаад Мадрид уур юугаар явж байгаасаа авахгүй. Тэгээд Солонгост очиод бит хоёр нөгөө ерөөсөө англи хэлмэл би сайн мэдэхгүй. Тэгээд мэдтгэн нэг хэдэн орс хэлтэй. Тэгээд Амстердам дээр түр зогсолт хийгээ буусын бит хоёр нөгөө Испанд ирчлээг ойлгоцсон. Тэгээд нөгөө шалганы гараар ингээд гарах гад ингээд хоёлоо ингээд авчихсан. Хоёлоо. Тэгсэн чинь л хүмүүс үуднийхэн дээр шалганы хүмүүс үе энэ хоёр хайчихж байгаа та нарт визэн шиг орж ирэх юм юу ахгүй гэж битээр ингээд шалгаалт нөгөө Амстердамынхан ч амар өндөр өндөр. Тэгээд хоёр жижиг юм. Тэгэл манай нөгөө их чаас айгүй намаг бодвол өндөрлөлтөө осол жижиг харагдчихсэн. Тэгэл хоёлаа ингээл чаддаг маддаг нөгөө орс хэлээрээ ингээл битээр ингээд юу ахсан юм аа. Игчдэр очих жаа маа систер мистер гээл нэг хэдэн орс хөглөвтэй хэлээл. Тэгсэн чинь л нөгөө ч чаа газар зүүн нөгөө нэг юу хараад пех Монгол энэ хоёр хаанаас ингэж ирсэн юм уу гээл нөгөө миний битээрээ пассвордыг аваад цаашаа явцсан. Битээр бүр сандраал одоо яана яана битээрийг явуулахгүй ингээд Монгол буцаах чинь гээд тэ сандраал хойлоо. Тэгэл хойлоо бүр яхаа мэдхгүй битээр юуруугаа ихчлэрэл очихсан Испани Испа орн гээд тэрийг ойлголцохгүй л ингээд хэлээд тэгсэн чинь нөгөө чинь нилээн байж байжсэн нөгөө хүн чинь битээрийг ингээд аваад гүйтсэн. Хурдан нашир хурдл гээд гүйтсэн битээрийн нөгөө нэг пассвордыг аваад битээр араас нь хойлоо үүрвчээ өрөөл гүйж байгаа штэ. Тэгсэн чинь битээр нөгөө онгоц битээрийн онгоц хүлээгээд идэг. Битээр буруу тийшээ шалгаа явцсан. Тэгээд нөгөөдөлч учрыг нь болоо битээрийг нөгөө Испани онгоц руу суулгаж өгөх гээд идэг. Битээрийг битээр дэгсэн чи Испанд ирчээд битээрийг Монгол буцаах гээд байна гэж ойлгоцсон. Хөөхөд нөгөө хэл мэдхгүй хоёр амтан ча. Тэгээд битээрийг нөгөө онгоцны үйлчлэгчээ битээрийн паспортыг өгөөл ингээл хүлээлгээд өгсөн чи Испани онгоц байгаа шүү дээ. Тэгээд битээрийг ингээл за ингээд та ингээд ороор гэл ингээл тата морил гэл паспорт ингээл юм хэлээд жаа хилээд байгаа тайлбарлаад байгаа гэж тэр испаниунец испан гэдэг. Тэгсэн чинь нөгөө тэл өөдөөс тийл гээд байгаа бол тэр сиси л гэдэг. Испан гэдэг идэх хойлоо. Тэгэл авахсан ингээл орсон чинь л нэг л найдвартай бишээ. Нэг л эвгүй харагдаад болдгоо. Яна битүүрийг ерөөсөө Монгол яг ачих чинь битүүрийг буцаагаад Монгол руу авч явах чинь. Гэл хойлоо дууг болц эдэн мэний уушаал хойлоо яана гэдэг. Тэгсэн чи нөгөө ихчээсээ дэгж байгаа ахгүй хамт явж байгаас ихчээс хоёул одоо Монгол явах хоёул буцах юм бол яана гэж чи нөгөө хүчтэй дуурахгүй би л Монгол явах юм ба шууд 9 давхарынхаа цонхоор үсрээл өгөхөөс өөр надад бодол байхгүй гэл.
Яна ягаад вэ?
Гэхдээ амар их зардал гаргацсан. Эцэг ихийнхээ байрыг зараад ичмэнд өгөөлээд ирээд надад нааша ирэх гэж бас ийм их 8000 евро өмнө нь бас Туркээр гарах гэж бас өчнөө мөнгө төгрөг зарлаг болсон хувьсэл мөнгөндөө. Гэр бүлийнхээ өмнө ийм амар юм хийчээ. Тэгэл ерөөсө ингээл бүх юм нүдэнд амар хараар харагдаж байгаа юм чи. Тэгэл хойлоо бүр ингээл шоконд орчоод ингээл ядсан чил ашгүй нэг гадаад хүмүүс ороож ирээл тэргээр байгаа те. Тэгэхээр за энэ спа явах гэж болов. Тэгэл хойлоо тэгээ хүмүүсээс нь асуувал спа орно чинь спа орно гэж хүмүүсийг орж ирэх. За тайшраад хойлоо тэгэл нэг ясан чи яалтчгүй л спанд руу явж байгаа байхгүй бидэрэг. Тэгэл Мадридд ирээл хойлоо бууж байгаа байхгүй. Тэгсэн чи манай ягч нөгөө нэг таньдаг Мадридаас яг Монгол хүнийг тусуулж авуулаа. Битөрийг нөгөө нэг нааши авчруулна гээд автобусны суулгаж өгөхөөр тэгээ ярьсан байсан. Тэг хоёр тэгсэн чи битээр буун гутаа нөгөө Мадридд ирэнгүүт нөгөө өч чи битээрийг дусаж аваад нөгөө таксинд суулгаад нөгөө юунд ингээд амжихгүйсэн чи 20 евро байлгүй да тэр хүнд өгөх байсан чи нөгөө Испанд ирсэндээ баярлаад нөгөө 100 байсан нөгөө 20 евро байхгүй 100 доллар байсныгээ шууд нөгөө өчтөө өгөөл нөгөө өч чи зархаа мөнгө авахгүй гэж аваад тэгэл битээрийг өргөж өгөө нөгөө бидний ирэх энэ хотод Сан Себастьяны автобусны суулгаад тэгээ ихчлэр ярэл тэгээ ихчлэр ирсэн өнөө 100 доллар өглөө яас их баян ингэж мөн чих цагнуулсан да тэр өдөр 100 жирчээ 100 доллар хүнд өгөөдөх тэг яасан баян даяр гэл тэгээл ах Испанд ирэл ах тэгтээ нөгөө ах Испанд ирсэн миний сэтгэл болохоор ингээд өөрөө намхан юм чи Испанчууд ч бас тийм өндөр биш ингээл ерөнхийдөө бол ингээл гудамжаар явж байгаа хүмүүсний хэм миний хажууд бас гайгүй юм шиг харагдаад хүү жоохон өндөр болчих өсгөөтэй гутлын өсчгээр гайгүй юм байна ямар л хэсэг одоо хүн биш л юм байх гэж тэгээд тэрүүхэндээ баярлалаа тэгээд Монголд ч юм байхад ч юм дандаа үргэлж уултаа нөгөө нэг тийм бүдүүн тэгээд нөгөө тийм нэлээ нөгөө өндөр өсгөөтэй гутлаа дандаа өмсдөг байсан тэгээд тийм өргөн өмднүүд найж байгаа юм болохоор дандаа өргөн өмднүүд өмсдөг байсан байхгүй юу. Тэгээ нэг хувцсны зогцтолгоо байхгүй ер нь нэг дээр нь намхан найж байгаа ерөөсөө ямар сармагч юм биш те. Тэгэл ер нь тэгэл Монгол байхад ч ер нь хүмүүстэй 2-3 найз, 2-ч найз залуу найз хүүхдтэд найзтай байсан. Ер нь тэгэл хоёул юм хийхгүйгээр л ингээд чимээгүй алга болсон ерөөсөө тодорхой нь ерөөсөө хамаатай садан ч гэдэмүү найзууд нь угаасаа намхан майж ах шиг гэдэмүү те. Тэр мэр тохиолдлоор наа ингээл чимээг олог болцсон юм. Тийм эвгүй байдалд бол айгүй олон удаа орж исэн. Тэгэл Испанд ирээл миний мөрөөдөл ирлээ гэж тэр хөлхийнхээ агалгаанд ороод бүхэл гэрийнхэн ноён нуруу битээр ингээл бүх юм ингээл ардаа дүүнэрээгээ үлдээл ээж аваа гэж нүдэн тарагдал бүх юмд ингээл ирж байгаа шүү дээ. Ойлоо байраа аван гэдэг том зоригтой. Тэгэл аав минь Монголоос явхад хоёр хацар дээр минь үнсэл. За миний охин эрэхтэй гуруулаа олоод ирээрээ гэж үнсэл явуулж ижилээ хамгийн сүүлд. Тэгэл яг энд ирээл Испанд ирээл 6 сарын дараа миний аав бурхан болсон. Тэгэл эгчтэй хоёр нөгөө хоёлаа бичиг баримтгүй байсан болохоор тэгэхээр хобитээр Монголд буцаж болохгүй. Өдөр шөнөгүй ерөөсөө ирээл 7 хоногийн 3 хоногийн дараа би ажилдаа орж исэн. Эгч минь ажлыг минь бэлдсэн байсан. Айл цэвэрлэх ажлууд ерөөсөө 3 4 айлууд бэлдсэн. Тэгэл цагаар цэвэрлдэг айлууд дүмпүйн шанаг одоо юу гэдэг шалны альчуур хогийн шүүр гэдэг нэг хитэй альчууртай тэр хитэн үгтэй гал наах нааша иржсэн. Тэгэл нөгөө айлуудтай нөгөө хитэн үг яагаад өдөрт ихчихаа бичиж өгсөн үгүүдийг далаа дээр очиад чээжлээ. Тэгэл ихчтэйгаа ерөөсөө амар ажил хийсэн 8000 евроогоо хамгийн ихэнд хоёлоо төлнө гээл хоёлоо өдөр шөнөгүй ажиллаад ихч мань өртөл шөнө нь ажиллаад өдөр нь ажиллаад тэгэл би олж өгсөн ажлыг хийгээл хоёлоо хуучин дэлгүүрээс 1 евроны цамц ч юм уу те тэгэж авч өмсдөг. Тэгэл ерөөсөө мөнгө өөрч чадахгүй хоёла нэлээд зардалтай байсан болохоор амар хэцүүгээр нэг хэсэг байл маш одоо ингээ ботсон ч амар хэцүү санагдчихээн тэр болгоо. Тэгэл бүхэл цалингаа ихчтэй өгөөл ихч мэн Монгол руу явуулаад мөнгөө цуглуулаад тэгэл амьдртай байсан. Тэгэл хажуугаараа төрөөсөлтөг байж байгаа жилийн дараа нэг жил боллоо да. Тэгэд манай ихчний хүүхдээ авчрах болоо. Тэгэхээр заавал энд чинь нөгөө нэг байр хэрэгтэй. Хүүхэд амьдрах орш байр хэрэгтэй. Заавал бүтэн байр хэрэгтэйгээ. Тэгээ битээ бүтэн байр төрөөслөх болж байгаа юм тэхгүй үү те. Тэгээд байр төрөөслөхээр чинь нэлээ өндөр үнэлгээтэй. Өөрөө хажуу өрөөнөөс нь өндөр үнэлгээтэй болохоор тэгээд битээ чи 3 өрөө байр төрөөслээ. Тэгээ 3 өрөөгөө төрөөслөхээр болж байгаа байхгүй тухай үү те. Тэгээд нэг хоёр найзыгаа, ихчлэрийн нэг найз нь нэг өрөөнд нь оруулаа. Тэгээд нөгөө өрөөгээ гадаад хүнд түрээслэнэ гээд. Тэгээд манай их чингээл зар бичээл явуулна. Тэнгүүт нь би нөгөө зарыг аваад энэ тэнд очиж наагаал. Эхний Испани хэл мэдэхгүй шүү дээ. Би хэл мэдэхгүй. Айд очиод би цэвэрлдэг хүн чинь нэг сайн уу баяртай гэдэг хоёр үгнээс өөр юм байхгүй. Би тэр амьддаг байсан байранд болохоор нөгөө нэг хороол болохоор ойднууд яроолал. Тэгсэн чинь нэг хүүхэд ирээд тэр зарыг аваад манай ихч дээр ирээд манай ихч нь хилтэй юм болохоор нөгөө нэг яаж мараа. Тэгээ хажуу өрөөнд нэг хүүхэд орлоо гэлтэгж ирсэн. Манай ихч
тэрнээс өмнө нөгөө надад асуулт байна. Эхлээд одоо нөгөө ямар визээр ирэх үү? Аяллийн визээр ирсэн үү? Тэгээ тэрэн дээр нөгөө ойлголт нь яг үлдчих шиг болох юм. Аяллийн визээр ирээд харалсан гэсэн үү?
Тийм. Яг тэгэхэд чинь нөгөө нэг Германы визэнд ороход битээлд ерөөсөө л нөгөө би ээж дээр энд ирэх гэж цагаан сар энд хийх гэдэг 2 сар болж исэн шүү дээ. Яг 2 сард ирж исэн юм би. Тэгээд тэр визэг угаасаа тэр герман элчин тэр виз гаргаж байгаа хүмүүс ингээ зохион байгуулсан аяллийн визээр тэднээс тэдний хугацаанд ирнэ гэдэг. Тэр түүхийг угаасаа тэр виз гаргаж исэн хүн надад зохиогоод өгсөн. Намтар түүх нь угаасаа айгүй өндөр үнэлгээтэй гарсан виз болохоор. Тэгээд ямар ч асуудалгүй ирсэн. Нааш ирэхэд бол угаасаа нөгөө 8000 евро гэдэг чинь тухайн үед бол нэлээд өндөр үнэлгээ шүү дээ.
Тийм шүү.
Тэрэн дээр бол асуудалгүй гарсан. Тэгээд гол нь энэ Испанд ирэхэд ч бичиг баримтгүй. Тэгээ аялынхаа визэг ерөөсөө л нэг 3 сарын дараа илүү. Тэгээд дууссан миний бичиг баримт. Тэгээ энд ирээд ер нь бол 3 жилийн дараа ажлынхаа бичгээр бичиг баримт авах боломжтой байхгүй юу? Айлд ажиллаад тэр айлын хүлээн зөвшөөрөх нь бол надад бичиг баримт хийж өгөх байхгүй юу? Тэгээд би бичиг баримтгүй манай их чөлхөрч яг 3 жил болохгүй байр төрөөслөө Монгол явж хүүхдээ аваад тэгээд битэрийн тэгээд нөгөө байр мараа Монголд авах хүсэл өртлөхдөө тэгээд ихч мэн тэгээд бичиг баримттайгаа ойртцсан байсан болохоор битэр байр төрөөсөлж байгаа байхгүй юу? Тэндээ хажуу өрөөнөөс гараад тэгэл тухайн тэр байранд ороод тэр байрнаас эхлээл ерөөсөө миний гэрэл арсан да.
Аа за.
Бидний амьдардаг энэ хотод болохоор ер нь бол хаан бичиг баримттай гайгүй ингээ үргэлжлүүлээд амьдрчмаар газар байна гэсэн тийм монголчууд бас аягүй байдаг. Миний мэдхийн. Тэнгүүтээ ярэл нэг бичиг баримттай охинтой танилцдаг ч юм уу. Энд нь үлдчих юмсаа гэсэн нэг нөхөө болцсон үүс байж та бас монголчууд. Монгол залуучууд. Тэгэл тгийж явж байгаад нэг хөөрхөн бэнт ирсэн юм өндөр. Тэгээд тэр бас ингээд нүд талтарсан.
Аа Монгол залуу юм байна шүү дээ.
Монгол залуу тий. Тэгээд манай их чинь найзалтаа дам сонсуулаад тэгээд битэрийг нийлүүлэх гээд тэгээд яасан чи их чинь найз нь явж авахгүй цаа. Танилцсан ямар байна гэсэн чинь нөгөө хүүхэд нь гэсэн. Дисциплинээс айдаа корпус муу.
Тийм.
Тэгэж хэлсэн гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэл яг хэд нөгөө нэг би чинь болохоор нэг хөөхөн өндөр гэж нөгөө бас нөгөө нүүтгэндээ байж байгаа юм гэл дасаал ганцаараа хэсэг хүн чинь угаасаа нүүтгэдэгтэйгээ ингээл хаад нэг уулзаал зүгээр ингээд уулзч муулзаал ярьдаг хаад нэг ирж мэрхээр Франц яваад энэ хоёрын оронд ирдэг ч юм уу те зүгээр нэг уулздаг идэвхтэй бүр дотны хайцаа байхгүй манай ихч тэгэхээр тухайн үед чинь нөгөө нэг Монгол явна гэд тэр хүүхэд манад ирсэн байсан байхгүй. Тэгэл тухайн үед чинь бас тэгээд манай хажуу өрөөд за тэр түүхийн эхлээд өмнөх түүхийн ярьчих. Тэнгүүд хажуу өрөө төрөөсөлсөн түүх мэн. Тэгээд надаас 7 дүү. Тэгээд нэг хөөрхөн бэнт нэг хөөрхөн залуу гэх юм аа. Хөөрхөн залуу.
Хөөрхөн хүү.
Хөөрхөн хүү тий. Тухайн үед хүүл юм да бүгд амьдсан. Тухайн үед чи одоо 21-тэй байсан юм уу тэр хүүхэд чи. Тэгээд нөгөө хүүхэд чи юу агаад нөгөө хөөрхөн хүү чи. Яг тэ зүгээр би нөө Испани хэл мэдхгүй. Тэгэл яг бид нэр ингээл орж гараал гэдэг. Би болохоор нөгөө хүүгийн чинь найз зөхөндөө нөгөө хажуурынхаа найз зөхөнд найзлч найраад өччих гээд байгаа шүү дээ би. Арай нэг төрүүлээд ирчих хилтэй гээд. Тэгээ яс юм дээр надад хил байхгүй нэг олигтэй хил байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө нэг би болохоор нөгөө Францынхаа нөгөө хүүругаа бас нэг нөгөөтгөн хүн шүү дээ бас надад. Нөгөөтгөн надаас ийш дүү яаж. Тэгэл нөгөө хүүругаа хойлол би чи тэр ингээл нэг яах гэж байгаа мэдэхгүй тэгэл яваад идэв гэсэн. Тэгэл ихч Монгол явахаар болоо. Тэгсэн чинь нөгөө нэг ажурынхаа хүүг найз руугаа найрч өгөх гээд байгаа шүү дээ. Надад бол тийм сонирхолтой харагдаагүй өннө хэлэхэд ерөөсөө мэдэн тийм дин дом ч юм байгаагүй угаасаа. Тэгсэн чинь нөгөө хүү нэг гадаад салуу нэ шүү дээ. Над руугаа яваад идэг. Надад талтаа. Тэрийг би мэдэрхгүй. Нөгөө охин нөгөө найрдах гэсэн охин найрч өгөх гээд байсан нөгөө манай найз охин чам сайн байна аа. Энэ чам сайн байна аа гэж. Чамайг л асуугаад байна гэж. Тэгэл нөгөөд баяр чи бүтлгүйцэн лээ. Нөгөө ерөөсөө юу аагаагүй анхнаасаа болоогүй тэгээ. Тэгэл яжсэн чи би тэгэл нэг хамдаг яхаа нэг сайн ч аваагүй тэгэл явжсэн. Тэгсэн чи нэг өдөр манай нөгөө нэг галтхоо ингээд том өрөөний хаалга хоёр нь ингээд гэр нөгөө шилэн болохоро том өрөө ингээд харагддаг галтхааны нөгөө хаалганд тусаад тэгэл би чинь нөгөө нэг диваныхаа араар юу хайж байгаа дээ мэдгүй үсээ самж байгаа ч нэг юм самаач яд нэг юм унгаац юм араа нь тэгээд нөгөөдгөө авах гэж явж байгаа нөгөө толгоогоороо диваны араар унчихгүй юу тэгчгээл нөгөө нэг одоо Сокоро гэдэг чи одоо эм аваараа гэдэг нэг туслаараач биш эм аваараа гэсэн утгатай үг багт. Эм аваараа гэдэг орилоод байгаа байхгүй. Сокоро л гэж орилоод өгдөг. Тэгсэн чил мана нөгөө хүү нөгөө намайг нэг жижигэн таарлаа. Дионы араас эм аваараа л гэж хашгараад ирсэн гинэ. Тэгэл гарч ирээл миний намайг тэр Дионы араас гаргаж ирсэн.
Юу эм лаг лаг үгч хийжэлсэн эм аваараа аваараа гэдэг үгч хийжэлсэн бас.
Яг шинээр харж байгаа нөгөө Монгол нөгөө өгнүүд нь айгуу тийм яг нийцлэг өгнүүд гэдэг багтай. Тэгээ эм аваараа туслаараа биш яс юм дээр. Йоо. Туслаараа нь болохоор аюутам юм аахгүй яа гэсэн чинь нөгөөх нь болохоор сокоро мокоро жаахан. Йоо энэ гэж орилж барьлаа. Тэгээл нөгөө хүүтэйгаа тэгээл нөгөөхөө өрхөн тэгээл юу нэ хажуу өрөөний хүүтэйгаа нэг юм хөөрхөөрхөн юм болоод яадаг. Тэгээл нөгөө хүүчин болохоор надад айгу халамжтай. Манай хажуу өрөөний гадаад залуу аахгүй тэр оюутан байна. Тэгэл яжсэн чинь нөгөө ихчмэн Монгол яваа. Нөгөө дүүлээ штэ Монгол залуу. Монголоос яа нөгөө нэг манад нэг ирчээд хит орно гэдэг үүтэ энийгээр аялж байгаа тэгээ явна гэд. Тэгээ тухайн үедээ тэр ихчиг явсан орон ирсэн. Тэгэл оройн гуруудаа нөгөө дисконд орно гэд. Гадаад залуутайгаа нөгөө хоёр хүүтэйгаа.
Хоёр хүүгээ дагууллаа тэгээ.
Хоёр хүүгээ дагуулаад дисконд орно гэж орж байгаа байхгүй. Тэгэл анхны сэтгэл ерөөсөө тэндээс эхлээд хэнийг сонгох вэ гэдэг дээр л тулсан да ер нь.
Аа яа.
Дисконд ороод байжсэн чинь нөгөө эдгээр нөгөө нэг нөлий нөгөө өрөөнд чинь ингээд нилээ ойчралдаг. Нөгөө эмгтээчүүдийн нөл нь эргэжтэйчүүдийн нөл нь гэж би эмгтээчүүдийн нөл нь бас нилээ удажж гарч ирсэн юм аа. Тэгсэн чинь нөгөө нэг монгол залуу мэн. Монгол хүн мэн. Дээш карманда гараа ийцсэн. Намаг тэр доор удаж ийн юм удаж ийн хамаа ахгүй. Ерөөсөө л анхаарал нь ерөөсөө хаана хөөрх охин бэ? Юу вэ гэсэн шинжтэй. Ерөөсөө л тэгсэн чинь хөөрх нөгөө манай хажуу өрөөний хүү мэн. Намаг хүлээцэн зүгээр өгцэн.
Ээ.
Зогсож байгаа байхгүй. Тэгэл би тэр өдрөөс эхлээл жин там болоод нэрэл намаг энэ үхэд аягүй сайн халамжилч. Намаг нэрэ ингэж сайхан халамжилж исэн миний амьдрал ийм хүн байдаг байлгүй. Ингээл тэр халамж нь.
Аа.
Нөгөө нэг амар гоё мэдрэгдэл. Тэгэл шууд нөгөө хүүгээ нөгөө монгол залууга аа манай ихч маргааш ирнэ гинэ чи яв яв гэж хөөгөл явуулцсан тэгэл. Тэгээ яг гэл явуулцгаасаа шууд. Тэгээд сонголтоо аах одоо тэр нөгөө гадаад хүмүүс миний нөхөр байхгүй юу?
Аа за.
Тэгээд одоо нөхөр минь болсон.
Хүүгийн нөхөр болгоо авсан байдаг юм аа гэж.
Тэр тэндээс эхлээ жин том болгоод тэгээд явж исэн байхгүй. Тэгээд битээр чи нууцаар ихчтэй хэлэхгүй ирэхэл ихчтэй хэлүүлэх юм бол алан штэ. Манай ихч явахдаа манай дүүгстэй сайн хараараа ирсэн нэрэ болгоомжтой агаараа айгу нүдэн дулаахаа нүдний шилтэй айгу тийм айгүй тийм сургуулийн нэг тийм хүмүүсэд нь шүү дээ нэгэн дулаахан тиймэрхүү царайтай байхгүй юу тэгсэн чил яа тийм нөгөө сайн хараарай гэсэн хүн нөө
ёстой сайн арсан байна да тий
тэгээд хоёулаа ёстой нэр ихчиг байхгүй да ёстой нэр Монгол явсан агуур тэгээд ёстой нэр хоёулаа жинхэнэ л юу ааж байгаа байхгүй
яаж байгаа
жигэн найзууд олж байгаа байхгүй тэгсэн чинь яг хоёлаа ингээд үерхэл одоо тий тэгэл ирсэн чинь нөгөөд чинь юу гэвэл нэг сэтгэл нэг л бишлээ яагаад ч байгаа мэдэхгүй ерөөсөө нэг юм чи хитэн настай чи хитэн настай ингээд би ерөөсөө насаа хэлж байгаагүй насаа хэлчих юм бол угаасаа би 7 их чинь чинь хөш аваа тэгвэл хиттэй монгол эмэгтэй хүн насаа хэлдэггүй мэддэггүй ингээд яваадсан тэгсэн чи хитэн настай насаа хэлчихлээ дандаа хэлнэ тэгэл тэнгуут насаа хэлэхгүй л яваадсан тэгсэн чи нэг үдер бүр царайн хачин болоод насаа илчих гээд харна би үнэнхээ үзэхгүй тэгсэн чинь нөгөө чи харж яж байгаа л нүдэнд нь инээмсэл тодроод тэгээд би болохоор амар айцтай одоо намайг өгшингээ хаяа өчхөтэй гэж бодоод тэгсэн чинь нөгөө чи бүр баярлаа би чамаг яана насан төрэгүүн болов гэж бодоод айгаад ирсэн гэсэн нэ насыг энэ дээр нөгөө би чи өөрөө нөгөө өөрөө хүүхчиг царайтай өөрөө намхан тэгээд нөгөө чи надаас долоод үг гэхэргүй тийм ерөөсөө ямар ч ялгаа байхгүй би барыг дүн юм шиг харагдчихж байгаа байхгүй
оо за
тэгэл хоёлоо би тэгэл насаа илэр тэгэл тэрнээс хойш хоёлоо ямар ч асуудалгүй ерөөсөө хүлийн зөвшөөрөлтчихж байгаа юм чи хоёлоо найзлал За тэгээд ихч минь хүүгээ аваад битээр тэгээд найзсаад ихэлдэ. Ихчигээ ирэхээр нь тэгээд папагаар ойлголч хэлээр тэгээд ихч минь ихэндээ жоохон ширвэрсэн. Одоо ширвэрсэд яах вэ? Тэгээд нөгөө ах хажуу өрөө төрөөсөлж гарч байгаа байхгүй юу? Тэгээд хажуу өрөө төрөөснөс битээр ч өрөөсөө манай хүн чинь оюутан. Тэгээд би чинь болохоор нэг бас л нөгөө Монголынхаа нэг өөр мөрийг яаж байгаа болохоор угаасаа мөнгө ахгүй. Мөнгө нөгөө Монгол руугаа яваадаг. Ерөөсөө тустай гарсан ч гэсэн нэг ерөөсөө юу агаагүй. Ерөөсөө болчихгүй. Тэгээ манай хүн чинь оюутан ерөөсөө хоёлоо ерөөсөө Монголд ч гэсэн ялгаагүй залуу хүмүүс яаж нөгөө сэр уусан нойлоос эхэлдэг вэ? Ямаа уучлаарай сэр бол гэсэн яриад шүү. Нойлоос эхэлдэг вэ? Яг л тэр шиг хоёлоо хажуу өрөөнөөс эхлэв. Тэгээ хажуу өрөөнөөс гараад нэг байр төрөөслөж эхлэв. Тэгэл үерхэл тэгээ байр төрөөсөлж эхлэв. Нилийн байж байгаа би болохоор нас яваад идэг. Хойло хизээ хүүхдтэй болох юм бэ? Хүүхдтэй болохгүй бол миний нас оройтлаа штэ гэл. Тэгин тэнгуут болоо бэ? Хойло сургууль соёлоо төгсөх хэвээр тэгээд хүүхэд бидний өмнөөс зовх ярсгүй. Хүүхдэд орох орон хэрэгтэй. Хүүхдэд унтах ор хэрэгтэй. Хүүхдэд өмсөх хувцас хэрэгтэй. Ерөөсөө ийм бийжэж эрт хүүхэд гаргажлахгүй бол манай хүн чи айгүй тийм юм боддог. Тэгэл за чи яах вэ? 7 насаар дүү би өгшрөөд энэ би хүүхдийг гаргана штэ гэл. Тэгэл нөхрийнхөө толгойг угасаар агаал тэгэл 36 настай ахтай ах хүүгээ гаргаж ирсэн ах гэдэг. Хөрмөө хийгээд гол нь би өөрөө бичгтэй байсан. Бичиг баримтны талаар гэрлэлтээр бол би бол бичиг баримт аваагүй. Яагаад хөрмөө ирсэн бэ гэхээр би болохоор энд 3 жил ажлынхаа угаар бичиг баримт авсан байсан болохоор надад ямар ч тийм бичиг баримтны асуудал байхгүй. Тэгээд манай хүн ч гэсэн надад гэрлэх санал өмнө нь тавиад тэгээд бичиг хөрмөөж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрний дараа төлөвлөгөөний дагуу хүүхдтэй болоод тэгэж явж исэн. Тэгээд битээр чин нэг нь намха нөгөөх нь болохоор нэг надаас дүү шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө би өөрөөсөө тэг хүүхчийг харагдаад байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ тийм ингээл нэг баарны ширээнүүд чи яг нь бол амар өндөр. Би өөрөө намх юм болохоор дандаа дээшээ ингэж хардаг ба. Тэгээд харж ирсэн чинь би тэрийг эдээгээл тэрийг зааж өчөөл яасан чинь манаа нөхөр. Тэгэл энийг аав яг гэсэн чи ардаас нэг залуу харж ирсэн. Таны хүүхдэд чинь таалагдахгүй байхаа энэ чи халуун угаас шүү дээ гэж хэлдэг.
Яа наа.
Тэгээд тэр дуус ингээл жижигхэн би чинь жижигхэн болохоор айгүй бол өгтэй юм болдаг. Тэгээ Монголд ч яхад хүртэл чи хүүхэд гаргаж чадах юм уу? Чи эсвэл өөрөөрөө төрч чадахгүй байхаа гэж ер нь найз зүуд ч гэсэн мэддэг хүмүүс ч гэсэн ер нь намайг намхан болохоор чи чадах юм уу? Чи тэгэх юм уу гэний ерөөсөө хүн биш юм шиг ерөөсөө тэгдэг. Тэрнээс болоод би аймхаа тэгэл бараг л би нэр өөрөөрөө төрч чадахгүй те би жижигхэн юм чи. Би чадахгүй байх таа гэж ерөөсөө хийсвэр хаалган дээр төрнгээ. Энд чинь болохоор өөрөөр нь төлөвлөх гээд идэг. Тэгээ нилээ үйлчлэж байгаа өөрөөр хийсвэр хаалган дээр төрүүлэх болгоод намаа. Тэгэл очиод нөгөө төрөх хэмжээ асуусан чинь хүүхдийн өрөө тий хүүхдийн тасаг тийшээ байгаа гэж байна тий. Үгүй ээ би төрөх гээд ирж штэ би жирэмсэн гэх. Ер нь хаач утсан ерөөсөө намайг хүүхэд гэж авч боддөг ерөөсөө л нэг намхан болохоор жижигхэн болохоор. Тэгээ хамгийн гол нь намайг намхан гэж бодохгүй манай хүн болохоор ерөөсөө чиний анхны хүн болгол мэдэн штэ. Битээ өсгөөдөө гутал өмсөлтөө хүлчээ өгдөн штэ. Зүгээр л үсэн намхан гуталтай явцгаа юу. Энд чинь л гоё штэ. Чи ингээл чиний юм хөөхөн болохор чинь би чамтаа суусан штэ. Чамаг ийм болохор чинь л яасан штэ гэж дандаа намайг юурээс ингээд хизээч намайг чи ийм гэж нэг хүмүүсийн хилдэг шиг тийм муухай үгүй хизээч надад хилдэггүй миний хань. Тэгээ өргөлж намайг дэмждэг. Тэгээд юу гэж тэгжээд чи хүчтэй штэ. Чи яста нэрэ надаас илүү хүчтэй чи надаас илүү айгүй ухаантай чиний хамгийн том зүрх сэтгэл чинь чам чиний зүрх чинь яста хамгийн мундаг гэл надад айгүй гоё хилдэг. Тэгээд тэгэл хүүгээ бит хоёр төрүүлээл ах. Би болохоор яг гад нөхөр минь гадаад юм болохоор төрөнгүүтэл ерөөсөө нэг алаг мэднэл зал хүүхэд гарч ирэх юм болоо бодцсон. Тэгэл нэг сүвлэгч хүүг минь авчраад тэгсэн чи харж орж ирсэн. Давхраагүй шал өнөгөр нь үчтэй хүүхдээ. Давхраа найц юм болоо гэж бодоод хүүгээ харчаад. Ахныхаа хүүхдээ хүсэж өсөж гаргачаад айгүй тэгэж харж ирсэн. Тэгэл тэр үнэрийг бол хизээч мартахгүй. Хэд манаа нөхөр хүүгээ хаарчаад үлээл хэсэг өөр юм.
Төрхөн яг буцаад нэг Монгол руу явъя гэж бодож байна. Одоо нөгөө яриага. Одоо өөрийнхөө төрсөн нутагтаа намхан гэдгээрээ тэг ингээд ялхурлан гадуурхагдаад эсвэл ингээд ажил дээр ч тэр амьдрал дээр ч тэр ийм байж хахад хүний нутагт намайг яаж хүлээж авах болоо гэсэн айцтай гэрээсээ гарахад ямар байсан бэ гэдгийг гэж асуумаар ингээд яг ч юм санагдаад байна л да. Тэгэл Испанд ирээд ер нь бол нэг юмэр намхнасаа ч юм уу тэрнээсээ болоод асуудал ер нь гараагүй гэж ойлгосон зүг үү?
Монголд бол нөгөө хүмүүсэд ерөөсө гаднах түрхээр нөгөө нэг гаднах байгаа байдлаар нь ерөөсө дүгндэг. Намхан бол намхан, царай муутай бол царай муутай. Ингээл тий байдлаар л хизэж чинь намхан байх нь шир гэл ер нь намаг нэг хүн чинь ингээл яг ингээд би гол нь өөрөө амар юм. Ер нь найзууд дунд олон найз нөхөдтэй тэгээд ер нь өөрөө их сэргэлэн гэх юм аашаа. Тэгээд ер нь найзууд дундаа зохион байгуулагч гэх юм аашаа. Тэр талаараа бол ер нь бол сэргэлэн. Тэгээд тэр талаараа бол ерөөсөө найзууд дунд асуудал байхгүй. Тэгсэн мөртөө нэг юм цаанаасаа мэддэгддэг байхгүй юу? Найзууд минь аюугаа өндөр өндөр хөөрхөн хөөрхөн огтөө тэгээд эн тэн тэн ингээд ер нь ингээд залуучтай уулзаал явуул. Одоо би аашаа дандаа нэг дагалтан баясгч нь болоо явж байгаа юм шиг тий. Тэгэл хэд ерөөл нөгөөдүүлийнхаа хүмүүсийн найзтайхаа яриаг ингээд сонсоод ингээд ингээд явждаг гэсэн мөртлөө тэтэр шиг юм надад хизээч бэдгүүл ирсэн байхгүй манай найзууд шиг тийм за одоо ингээд бодхоо тэр найз залуучуудтай за эрэгтэй хүмүүстэй тийм гоё тансаг газраар ингээд нэ тий ингээд гадуур ингээд бааранд ороод гоё даашин зөмсөөд ч юм уу тийм юм надад би болохоор намхан найз жаа тэр талаараа ингээд дандаа ичдэг дандаа бие барьдаг тэгэл Юу нэг бол мэддэг шүү дээ. Наад зах нь ингээл баар нөгөө дисконд орох гэхээр чи найзуудтайгаа ингээл дисконд орж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи хамгаалагч нь оруулахгүй баг жишээний. Чи насанд хүрээгүй мөрээгүй гэдэг. Манай найзууд ч юу яриад байгаа насанд хүрсэн гэж үнэмлэх үзүүлж яаж авч ордог тий. Тэгээд харин би айгүй сайхан найзуудтай. Намаг хүлнийхээ хаалгаа ичээд гэртээ тэр олон хугацаанд яж хаад манай найзууд бүр намаг уйдахгүй гэдэг. Манай гэрт ирээл намайг авч гарах гад бүгдээрээ ингээд юм амар өргөн хүмүүс авчираад нөгөө төмөрний тийм төмөр аппараттай гаш тий би 6 сарын дараа тайлт тим тэгэхэд чи надад ингээд өмсүүлч гээл авч гарах гал намайг ингээд яс чи нэг өдөр манаа нөгөө одоо их том их чинь хүүхтэн эмээ энэ найз юм их чинь найзууд ингээд авч явах гэдэг штэ гэж хэлчихдэг гэсэн чи энэ хүүхдээ амт гүйж ирээл яг гэдэг та нар ууж идмээрэд юм бол энэ өрөөндөө л байцгаа Тэгэхээр бид нар чинь нэг нууцаа нэг вино зодтолсон. Миний төрсөн өдөр байл үү? Тэгэл найзуудтайгаа нэг үед тэгээд хаалгааны үед сайн найзуудын өвчнөд бол сайхан явсан. Тэгэх амар нэг ертөнцөөс тасарсан юм байгаагүй. Гэхдээ энд ирээд бол Монголд байдаг шиг тийм гадуурх олол надад бол ерөөсөө тийм амар бол байгаагүй. Би бол өөртөө амар ихтгэлтэй болсон. Ерөөсөө энд ирээд ерөөсөө жилийн дараа намайг ингээд байгаагаар минь хүлээж авдаг хантайгаа танилцсан. Тэгээд гол нь ингээд хадмууд байж тээ наа захын. Тэгэхэд манай нөхөр надаас 7 насаар дүү. Би яаж хаад өөр үсээх. Тэгэхэд чи ээжтэй ингээд ээжээ би ингээд ийм нэг гадны ус юм. Тэгээд надаас тэгэгч ийм охинтой хайр сэтгэлтэй олчлоо ингээд яах уу гэд ээжээс асуусан байгаа байхгүй. Ах ээж нь хад манай хатан мэд сахин надад хэлчихсэн. Манай өмнө нь бол надад хэлж байгаагүй тэрийг. Тэгсэн чи Юу гэсэн үг юм миний хүү чи өөрөө л хайртай бол чи өөрөө л хайртай бол чиний л сонголт шүү дээ ээж нь юу гэдэг чи өөрөө л хайртай бол тий чиний ерөөсөө сонголт гэж хэлжсэн манай хатан бэж тэгж хэлжсэн гэсэн тэгээд тэр гэр бүртэл намайг ингээ миний хоёр гэр бүл шиг ингээ намайг ингээ хүлээж аваа хайрлаа тий ерөөсөө би ингээ хүний хайранд энэ дээр өрчсөн тэгээд наа захаа ингээ ихчтэйгээ хажуу өрөө төрүүлж хоёр балгарын өрөөнд төрүүлж хаа тэр хоёр балгар манай ихч болохоор жоо хааштай Тэнгүүд чинь нөгөө ихчээс минь өмөрөөл намайг нөгөө их чинь ингээл халамжлаад ер нь инхрилээл ер нь ингээл юм болгонд надад илүү тэгэл ажиллаж байгаа ажлын хүмүүс ч гэсэн намайг илүү нөгөө нэг юу гэдэг өрөөс чи намхан шүү чи тэхгүй шүү чи ер нь моцикл унчвал яасан чи чадна штэ курсын сураад болно штэ гэж дандаа намайг дэмждэг яг уу нөгөө гадуурхал гэх юм ааш одоо нэг 10-аас 11 нас даач юм уу одоо би одоо хүүгээ Одоо манай хүүч одоо 5 настай байхгүй юу? Тэгээ ингээд яг өндөр намын хүүхдүүд нэг өөр нүдээр харж байгаа шүү дээ. Тэгвэл одоо ингээд хүүгээ сургуульд нь бүргэж өгч байгаа байхгүй юу? Тэгэхэр чинь би чинь өсгөөтэй гутал өмсчлээ явахгүй бол жоохон өндөр өсгөөтэй ч юм уу тий. Тэгвгүй болохоор одоо нэг 10 11 настай хүүхдээ өндөртэй чицэн болчихоо байхгүй юу? Манай ингийн хүүгийн ангийнх нь хүүхдүүд өндөр хүүхдүүд нь багы миний үе болчиход шүү дээ. Яг үнэн хэлэхэд зарим өндөр хүүхдүүд нь бол амар өндөр шүү дээ. Тэгэхэр чи одоо миний хүүг шоолох ч юм уу тий? Одоо жишээлбэл Таны ээж чи юм уу? Жигтэн жижигхэн юм аа ч гэдэг юм уу те тэгж мэгж хийх болов гэв бэ айдаг тэрнээсөө. Тэгээ ер нь бол ган хүүхдүүд ингээл амар харан зав энэ хүүхдүүд. Тим юм бол би нэлээ анзаарсан. Тэгэл одоо бол үсгийтэй гутлаа сурах хүүхдийнхээ сургууль руу оршдог өмөрч өмсөө болж өгөл жоохон эмхтээлэг байхыг хичээдэг болсон. Нэг өмөд замцтай ингийн явахаас илүү. Тийм байдаг. Тэгтээ бол гудамжинд нэг амар харж марахгүй. Тэгтээ бол нэг гол нь би нэг найжаг миний нэг Монгол байсан амьдрал нь найжаг байсан. Энд ирсэн ажил минь бас нэг хүлээд төвшүүлсэн болохоор бас нэг арай нэг өмөд гурцсан стил минь өөрчлөгдөд. Ирсэн болохоор бас арай өөр болсон баг гэж би боддتي тэр дүгнэлтэндээ. Гол нь хүний майжг хүл чинь өсгөөдө гутал өмсөж болохгүй муухай ерөөсөө хэлбэрт өсч хүлэн тэл юм ер нь эмэгтэй хүний амийн гоо сайхан үзэсгэлэн хүлэн тэл гэдэг гэж би боддتي угаса гоё хүлээ бол хаач аваа юм. Тэгтээ яг ингээд 100% бол ингээд сайхан биш. Тэгтээ би бол талархдгөө сайхан эмчнэрийнхээ буянд ямар л ирсэн нөгөө өмнө байснаас илүү сайхан болсон.
Тэг хүрхэ сагдчихлаа нөхөр нь. Түр ингээл ярьж байгаа сонссон чинь тэгээл миний гэрэлт амьдрал эхэлсэн юм да гэж ингээл ярих юм сонсохоор зэрэгтэй энэ нэмэгтээд ингээд өөртөө итгэх итгэл тээ ингээд хүн намайг үнээр чи сэтгэлээ хайрлалт юм байна гэдэг юм сэтгэлдлийг өгөөд сайхан жаргалтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлсэн тэр залууд бас айгүй баярлалаа гэж хэлмээр нөхөрт нь. Тэр бас бид дуу сонсголох л та тээ. Тэгтээ ягт чи зүгээр амир өмнөөс нь талархмаар сагдчихээн. Одоо тухайн үед За энэ залуу юм байна гэсэн тэр бодол бол тэр баарын тал төрсэн байна шүү дээ тий.
Тий, яг тухайн үед бол тэрнээс төрөл. Тэгэл нэг хүн чинь нэг хүн амьдралдаа нэг зөв сонголтоо л хийж чадах юм бол тэгэл хүний эмхтэй хүний зам ингээл ерөөсө шулуу явдаг гэж би тэрийг л яасан. Хэрвээ би буруу сонголт хийсэн бол миний би ерөөсөө л доошо унах байсан л гэж боддөг.
Аха.
Тэгэхээр би тэр хоёр замаас ерөөсө хааш явах уу гэдгээ ерөөсө амьдралынхаа зөв замыг сонгосон гэж боддог. 100 одоо хүртэл би тэр дүнгийн найзлаад эхэлж байхад манай ихч би тэр ээжигээ дүүг бас авчирч байсан байхгүй юу? Аяллаа бизэр. Тэгээд ээж минь анх ачаад бас намайг манай ихч чинь бас нэг анхндаа бол би тэр хүлийн зөвшөөрөхтэй жоохон тийм байсан байхгүй юу? Тэгээд ээж минь хүний их хүн гэдэг чиг үе яг мэддэм байлаа. Анх би тэр ингээд найзлаад явахад харуулаад танилцуулаад яж хад чи манай ээж шууд манай ихч хэлсэн гэсэн. Та чи зүгээр л ойрх ямар л хэлсэн би охиноо итгээд өгөхөөр хүүхэд өгөхөөр хүн бэ. Миний охиныг бол цаашаад халамжлаад хайрлаад явах тийм юм сайн хүн ерөөсөө л би итгэж. Тэгэл миний ээж нь ерөөсөө л анх хараад ерөөсөө энэ хүнд айгүй тийм итгэлийг ерөөсөө л ээжийн нүд гэдэг өөр штэ. Тэгэж итгэжсэн. Хэрвээ ингээл ээж болохоор ингээл санаа зовоол нөгөө би чинь нөгөө намхан тэгэл бусдасаа гэрийнхнаасаа амгийн намхан тэгэл ерөн дандаа л нэг яадаг гэсэн болохоор тэгээ хэрвээ монгол хүнтэй суудсан байсан бол хэд цодуулаад ч юм уу те үгүй бол би чинь жоохон бас ааштай шүү дээ нилээ амнаас хоолоод янз бүрийн болцсон жаах юм бэлүү гэл тэгж айгүй хайдаг байсан. Тэгээд манай нөхрийг бол ерөөсөө миний ээж бол маш хүлийн зөвшөөрсөн ах хараад байсан.
Тэгээд яг тийм болохоор зэрэг магадгүй те нөө заавал монгол хүнтэйгээ суулсангүй гадаад хүнтэй суулаа гэл нэг юм ярьдаг хүмүүст бол энэ тухай яг ярьж өмөр санагдаж байгаа байхгүй те ингээд зүгээр зөв үнтэйгээ амьдралаа ингээд холбоох юм бол хүн ингээд өмнөхөөсөө илүү аз жаргалтайгаар хайрлагдаж амьдарч болд юм байна гэдгийг энэ түүхнээс харж болж байна. Аа тэгээд нийгэм тодруулж асуумаар санагдлаа түрүүн бас хайлт яриад өнгөрсөн нөгөө 3 жил болохоор зэрэг бичиг баримттай болтгоо гэдэг талаар бас хүмүүс дэлгэрэнгүй сонсгоо хүчиж магадгүй тэр талаар жоох ярьж өгөөч түүхий. Тэр яг яадаг болчоо. Зүгээр бичиг аваад хардталсан байсан ч гэсэн юу нь бол тэгэл бичиг өрөнд толч тийм үү тийм Испанд
энэ Испанд гэ бие бидний амьдарч байгаа болохоор Сан Себастьян гэд өөр хэлээр ярьдаг. Эднэр тусгаар тогтнол өөр улс болоход өөрсдөө бас хэлээр ярьдаг байхгүй юу?
Аа за.
Гэхдээ испан хэлээрээ бас ярина. Нөгөө нэг Барселон бас нөгөө нэг Каталон хэлээр бас ярьдэн шүү дээ. Бас тусгаар улс болох бол ингээд яддаг. Тэгээд тэрүүнтэй юу нь бол ойрлцоо. Тэгээд нөгөө нэг амьдралын нөгөө нэг одоо Испани өөр улсуудыг бодвол Севиана, Альмерия гэж өөр улс хотууд шүү дээ. Тэдрийг бодвол цай мөнгө нь бол манайх энэ Баяс Баско болохоор арай өөр та ер нь үлгэр юм шиг шүү дээ. Айгүй гоё хот. Тэгээд ер нь баян хүмүүс аюу их амьдардаг боломжийн амьдралтаа тийм хөгшчүүл аюу их амьдардаг энэ ер нь. Баян тийм боломжийн ер нь нэлээ дайчгүй. Тэгэхээр нөө айл цэвэрлэдэг ажлууд аюу их ирдэг болдог. Тэгээд тэрийгэрч тийм үү ер нь айл ажилтдаг байхад эмэгтэй хүнд бол эрэгтэй хүнд бол ажил олдох нь хэцүү. Тэгтээ эмэгтэй хүнд бол ажил олдох нь айгүй цэвэрлэгээний ажилла 3 жил. Чи 3 жил тэр айлд ажилдсан бол ажлын гэрээ хийж өгөх тийм боломж өгдөг байхгүй юу? Тэгэх юм бол тэрийг аваад эхний 1 жилээр нь сунгуулаад дараагийнх нь 2 жилээр ингэж явцдаг байхгүй юу? Тэр Ерөөсөө жил жилээрээ л ажлын гэрээгээр сунгаад явна гэсэн үг байхгүй юу? Тэр өөрийнхөө гэрээг авч ирсний.
Өмнө харалдсан байж байгаад болно гэсэн үг өстэй тий.
Ерөөсөө харалдсан ч гэсэн бид нэг бусад улсуучиг харагдаа цагдаа барьдаа. Гэтэ нэг цагдаа мангаа ингээл эн тэн тэр нэг буудлаар байж байгаа л барьлаа гэнгүү та тургуулаад буцаасан буцаасан их амар тэгж барьж аваад Монгол руу буцаасан буцаасан гэж ерөөсөө сонсож байгаагүй юу гэсэн. Би ерөөхдөө бол тургуул моргуул иржээс яг л баригдаж цагдаагийн асуудал нь асуудалтай байх юм бол яг бичиг баримт авах боломж нь багасн л гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд бас бичиг баримттай болохын тулд тэр болгоомж чинь бас амархан биш шүү дээ. Тэр айл чинь хийж өгөхгүй, тэр айл нь найдвартай байх хэрэгтэй. Чи энэ одоо бидний амьдардаг энэ сан системтэй хэд ч бараг 400-500-аад монголчууд байна уу миний мэдтгэр л заримжаагаар. Тэгээд ер нь бол дандаа л хамаатнууд гэж ирсэн. Тэгээд сүүлийн үед бол тэгээд баарны ажил ер нь одоо ингээд хараад хаад нэг үе бодоход бас дандаа айлуудаар ажиллаад эрэгтэй хүнд ажил олдохгүйсэн чинь одоо нэг хилээ сураа, бичиг баримттай болоод, хуулиндаа захирагдаад, эндхийнхаа юунд ингээд яг ингээд орчиндоо шал өөр болтлоо болоод өмнөхөөсөө тэнгүүтээ нөгөө эрэгтэй хүмүүс нь бас янз бүрийн жолооч идэг ч юм уу те. Нин тэлхийн барилгын нөгөө бодох шоу ч юм уу тий. Янз бүрийн ажил бас аягүй хийдэг болсон байлээ. Бас хил мэлтэй утцсан хүмүүс нь. Тэгэл одоо монголчууд бас баар ажиллаулж гин. Гоо сайхны салаанууд хуваарь ажиллаулж гин. Бас монголчуудаас нэг үе бодвол аягүй мундаг байна.
Зөө зөө. Манайхан хааж ч олчих юм тий.
Харин тий.
Тий манайхан ер нь бол аягүй сэрэглэн шүү дээ. Ерөөсөө энэ дэрэл хаан тийм тусламж байна. Хаан тийм юм байна гэл эднийх нь мэдэхгүй байгаад манай хүмүүс чинь тэрийгэ мэдчихдэг заяо. Хил баахгүй ч гэсэн тийм юмог яаж хийж байгаа судалч чинь тэгэл ер нь айгүй ээлтэй гэдэг. Ер нь энд дэдэг монголчууд ер нь монгол буцсан ч гэсэн буцаал хүрээд ир. Явсан ч гэсэн буцаа хүрээд ирдэ шүү.
Өө тийм үү?
Тийм.
Энэ заяа тоо явж явж н хамгийн хэцүү Европын орд ирчихжээ тий.
Явъя гэл ааш өөр тийшээ.
Зүгээр харалтсан байсан ч аа өчгөөртөө олцдог гэж нэ. За энэ төр
тий. Тий. Шинэ манай ерэн подкастыг сонсож байгаа хүмүүс баг бодож байгаа хэрэг энэ хөөрхийн хоёр гараа
судалж байгаа нэг шиг явах гэдэг өчтсөн шүү дэр шилээ болох
шиг тий. Өнөөдөр бид хоёр ер нь бол бичээл байгаа тий. За хаашаа илүү дээр юм бэ? Тий ер нь бол айгуу дажгүй байна.
Гой газар шүү дээ. Тэгээ үлгэрийн юм шиг ер нь Сан-Себастьян ч айгуу гой газар. Тэгээд жуулчтэй. Жуулчд бол айгуу хэрнэ. Тэгээд Францтай ойрхон. Тэгээд ер нь ажилчд айгүй амдэр өртөг өндөр газар энд бол. Байр мээр бол өнд нэлээ өндөр.
Цалин хідүү дундчаар.
Манай нэг явлаа.
Үгүй ээ. Зүгэл дундчаар асууж шít.
Одоо 1200, 1100 юм уу да одоо тэр авцал авдаг баг. Одоо зочид буудлын ажлууд бол 1100, 1200 авд юм шиг үлээ миний бодлоод бол.
Аха.
Тий. Тэгээд цагаар бол одоо өмнө нь чи 10 10-аар ажиллаад идэвсэн чи сая өчтөр над руу нэг хүн ярьсан чи энд өөр хот руу орсон чи 7 8 сард нэг ажил байна цагийн 17-оор би идэв чи мөнгө нэг лөө цагийн 17 гэж хэлээрэй гээл тэгэхээр би гайхчих бүх 17 хүртэл өрчсөн юм уу гээд ойрд нөгөө цагийн ажил хийгээгүй юм чи 12 50 байв гээл ажилладаг байсан аахгүй юм уу тэгээд испангийн сонсохоор угаасаа нөгөө хүмүүс нөгөө шал өөрөөр боддог гэхдээ энэ бидний амьдрдаг Одо Мадрид бол бас дэжгүй өртөг гайгүй штэ. Тэгээд Барселон. Тэгээд энэ Баис Баско Кивуска гэдэг чи өөрсдийнхаа нөгөө нэг бас гэлэр ярина. Тэгээд айгүй ихтэй амар үнсрэг энэ цаа юу. Ерөөсөөр чи ингээл наа захаар ингээл баскара яриад одоо манай анги хүүхдийн сургуулийн хүүхдүүд бол ерөөсөөр тэр чигээрээ энтхийн үндэстнийх нь нөгөө одоо юу гэмэ. Улсын сургууль биш. Эдний хүмүүс нь одоо өөрсдийнхөө нөгөө хүүхдүүдийг тэгээ баг зэргийн төлбөртөд гэхдээ өөрсдийнхөө тийм сургуульд дандаа өгдөг. Нөгөө төлөв тийм сургуульд явна. Тэрний болохоо битүү баск сургууль ерөөсөө. Ер нь бүх сургуулиуд бол хүүхдийн сургууль бол баск гэлээр ярина. Гэхдээ Испани хэлийг бол 8 наснаас нь эхлээл заадаг юм шиг үл миний бодлоор сайн бас мэдгүй байна. Нилээ оройд заадаг гэсэн. Тэгээ хүүхдүүд бол гудамжинд айл мэлд бол испанаар ярина л да.
Аа түрүүн нөгөө нэг ярьж яхад ингээл бодож илээ л да. Одоо ингээл оруулахгүй бол тэг Монгол руу буцаачих юм бол би ингээл ерөөсөө өсөрсөн дээр гэж хэлж яхад л дотор ингээл яа гэж зовдож байгаа байхгүй. Тэг хүмүүсийн ярьдгаар ингээд нэг юм хар даарсан зүйл чинь тэр гэл ярьдаг хүмүүс байдаг юм бэлээ. Нөө нэг зүудэл зэрдэг Монголд очсон байна гэж ингээд хар даар зэрдэг мэрдэг энэ гэл ярьжсэн хүмүүс байсан байхгүй. Тэгэл ягаад бид нэр ийм болчихоо тэг ингээл их орондоо ингээл айтайхан амьдч өндөрч ингээл чадахгүй заавал гарт багшаа гараал. Тэгээ харин гэхээр зэрэг ингээл бүхмэр санагддаг ч юм уу тий. Энэ минь одоо яг одоо юу гэдэг юм гол шалтгаан бол ерөөсөө гадаад төрх өөрсөө болж хүмүүстэй харьцахдаа тийм тавар байдаг ч юм ажилд олдохгүй байгаасаа болж биш. Ерөн зүгээр нөхцөл байдал тиймээс учраас явахгүй л гэж төтсөн л гэж ойлгож болох уу?
Тий. Гол нь манай битээ угаасаа Монголд ингээл ерөөсөө санхүү тэгэл угаасаа л ингээл аав минь ингээл юу авахар чи угаасаа бид нар чинь байраа зараад ихч мэн явна тэгээд би араас явна. Тэгтээ битээ мэдээж л буцах төлөвлөгөөтэй тий. Ямар ч хэлсэн ээж авахаа тэр байрыг аваад өгнөөсөө салчаад очно гэсэн. Тэгээ энэ уус чинь бидний хоёр дахь их орон шиг би ингээд гой ингээд өгөөж өгөөд Монгол Монгол тэр бид нар тэр аваагүй тэр одоо жишээлбэл Монгол би Монголоос бид нар тэр өгөөжийг аваагүй мөртлөө энэ хари усаас бид нарт айгүй гой тэмтэй шүү дээ. Хүүхдтэй хүмүүс одоо ягч маань ихэж гурван хүүхдтэй. Хүүхдтэй хүмүүст бол амьдрах боломж нь тусламж байна. Хүүхдийн тусламж тэгэл айгүй харж шүү дээ. Улсаас нь эдгэр чинь бас хараад шүү дээ эмхтэй хүнийг. Тэгэхэр чинь бид нар чи одоо энддэл шилдээд байна шүү дээ. Цагаач гэдэг. Гэтэл ер нь бол бичиг баримтаар амьдраад уудцсан хүмүүс бол эндээ бол аюу их юу вэ? Дарцсан гэх юм аа шин.
Та одоо нөгөө Монголд байдал ямар болсон бэ? Нөгөө гасан зөрчил маань биелсэн үү? Аа хэрэв биелсэн бол буцаж явах гэсэн мэдгүй ер нь хиттэй ер нь буцаж харна гэсэн бодол байдгүй эсвэл ингээл ер нь эндээ л амьдрах гэж бодож байна уу?
Аа Монголд авсан зөрчил маань ер нь ихчлээ яг ингээд одоо миний бодлоор бол би энэ дээр 3 жилийн дараа 3 жил ажиллаад тэр зорилгоо биелүүлсэн их юм Монголд очоод байраа аваад ээжигээ энд авчираад аялуулад дүүгээ тий дээр бол зорилгоо хойлоо хүчин амдар хийсэн 4-5 жилийн дараа би Монгол явсан нөхөртэйгээ хамт тэгээд аавынхаа газар дээр очоод аваа охин чи хойлоо олоод ирлээ гэд утхаа аав хамгийн сүүлд аав минь ингээл гуруулаа олоод ирээрээ гэд хэлжсэн үг нь бодтал хойлоо олоод ирлээ утхгүй гуруулаа олноо гэл манай хүн хүртэл аав минь газар дээр айгүй яг л над шиг тэгээ байгаа л тэгээл ирдэсэн тэгээ ээжтэйгээ хамгийн сайхан над жаргалтай хамгийн сүүлийн удаа ээжтэйгээ 14 хоног тэнд байсан 14 хоног над жаргалтай өнгөрөөгөөд ирсэн хантайгаа байж байгаа тэгээд одоо бут тэр зорилгоо би байр маяа аваад нутгийнхаа талыг зохицуулсан тэгээ амьдрал ингээ үнэхээр сайхан болоод энд бид хоёр эргэж ирээд маматаа болоод эгч минь бас дахиад хоёр хүүхэдтэй болоод хүнтэй суугаад энд ингээд бид нэр ингээ хувийнхаа амьдралыг ингээд эндээ ингээд одоо нөгөө Монголынхаа артлыг дуусгацсан болохоор ингээ хувийнхаа амьдралаа ингээд бодоод эргэлж штэ эмгтэй өнгөрч бидээр нас бас явж байгаа болохоор тэгэл мама нартаа болоод ингээл ирдэг тэгэл ээжигээ нөгөө нэг урилгаар авчирыг гэдэг 2020 оны сүүлээр урилга явуулаад ээжи минь виз гараагүй урилга нь айгуу соно тэгээ заа заа ямар ч хэлсэн ээжиг амьдрахаар энд авчруулъя гэд ээж минь ерөөсөө өмнө нь бас ирээд өвдөд ерөөсөө настаа хүн хэл мэлийн мэдхгүй та нар ингээл ажилгээ явуулчих юм би ер нь явъя гэж ер нь яар саргал явсан тэгээ энэ удаа ер нь ээж минь астамтаа тэгээл ер нь би энэ тав гуртаал байсан болохоор эрүүл мэндийнхэн даатгал энд Монголд ч бас айгүй өнд ээж минь тэтгэврээ аваал тэгээл битээр ч гэсэн мөнгө төгрөг явуулаад бүх юм нь ерөөсөө эмэндээ явдаг тэгэхэд энд ч болохоор ерөөсөө бүх юм уусаас ямар ч юу авахгүй шүү дээ эрүүл мэндийн даатгал нь мөнгө төлөхгүй тэгээ бичиг баримт өөрийнхөө бичиг баримт дээр авъя гэд ярьсан чи яг ковид таараад хятад хилээ хаачихж байгаа байхгүй юу за ковидын дараа авъя да гэд бичсэн чи 2000 сая энэ оны 10 сард ээж минь ковидээр нь бурхан болсон 10 сарын 4-нд ээж минь бурхан болсон ирж ирнэ гэдэг тэр зорилгоо би тэр ээжийг авчирч чадаагүй тэгээд битээр ээж минь 7 хоног эмнэлэгт 14 хоног тийсэл 2 охиноо ирнэ гэж зөндөл харсан багтаа өөр юм. Ээж нь 2 охин чи очлоо шүү гээд гисэн чи юу яриад байгаа та хоёр битээр ирээрэ наашаа. Энийгэр зүгээр ковид байхад чи ингээл хөрх юмтай. 2 охиндоо санаал нэлэх хүүхдүүдтэй ээж яаж наашаа ирд ингээл хөрх юмтай. Тэгэл ээж нь зүг зүгээр байсан хүн чин тэгэл гинти ингээл ковид ээж минь ийм хурдан аваад явна гэж бодоогүй. Хоёр битээр тэгэгчтэй хоёр нэг хүүхдүүдтэй аяох гэхээр нэг онцоор нэг заавал нэг карантин байна гэдэг чихтэй өөр яаралтай Монгол руу билет аваад яваа. Тэгтээ ээж минь тийс ээжтэйгээ салах юм сийж амжаагүй. Тэгээл очоод ажил явуулт нь ээжийнхээ ажил явуулт нь уралцаа дүүнэртэйгээ уулзаа 3-7 хоногийг тэнд байж байгаа. Ээжийнхээ байранд ээжийнхээ хэрэгжилжсэн, ээжийнхээ амьдэржсэн, унтжсэн газар нь хоёул Тэгэл очиход амар санагцсан гэсэн. Хамгийн амар. Ээжийн авчирны энд байлгана гэжээсээ хоёр охин нь ингээл мэд. Хамгийн амар тэр мөчөөл хамгийн амар гэсэн битээ. Цаг хугацааг мэдгүй. Одоо ингээл ярих гэсэн чинь ингээд ивэлчихгүй байна. Яг ярих гэхээр.
Испанд амьдралыг одоо ингээд төсөөлөж сууж байгаа сонсогч нар олон байгаа хэл та тийм ингээл нийгмийн халамж нь хэр юм бол, ажлын олдц нь хэр юм бол, очиод амьдрахад очих нь хэр юм бол, хүнтэй суухгүйгээр амьдрах боломж нь хэр юм бол гэдэг ч юм уу тийм асуултууд олон байгаа. Тэр талаар та нэг өөр хон бодол хэлээч.
Ер нь бол би хүнтэй суусан яг хүмүүс бол зөвхөн л суусан хүмүүс байгаа. Гэхдээ заавал хүнтэй суугаа бичиг авахаас илүү 3 жил ажиллаа тэр бичгээрээ дандаа их монголчууд авсан байдаг. Тэгтээ бас бичиг аваагүй бүр 10 жил болчоо бичиг аваагүй хүмүүс одоо хүртэл байна. Ягаад гэхээр нөгөө гэрээ ажил олдохгүй. Гэрээтэй ажил олдохгүй эрэгтэй хүнд тэр тусмаа. Тэгээд нийгмийн тэр улсын тэр юу нь бол хүүхдүүдэд аюу ээлтэй. Одоо жишээлбэл байр төрөөсөл монголчууд бол ер нь тэрийг бол аюу их хамрагддаг. Одоо жишээлбэл байр төрөөслөө ихэд чи одоо энэ дэс нэг байгууллага нь одоо тэтгэв үү бодч үзээ хүнд нь тааруулаад яаж бод тэмэдэггүй тэрийг нь мөнгөний мөнгө өгдөг мөнгөний тусламж. Тэгээ тиймгүүт нь автобусны билет, бассейн ингээд бүхэл юмд хамрагддаг юм байлаа бас тийм юмнууд бол их зөндөг боломжнууд их байдаг.
Аа.
Тэгтээ тэр нь бол бас тийм амархан бас болдохгүй. Миний ярьж байгаа шиг. Эхэл төвчээр ажил тэгэл танил таналгүй бол тэгээ бас хэцүү. Ер нь бол энэ сан системд байгаа хүмүүс ихэнхэн хамаатнуудаараа баг танил талаараа л явж байгаа. Бүр хүн танихгүй хүн энд ирэх юм бол хинээс ажиллах уу? Ер нь бол энд байдаг хүмүүс яг таньдаг мэддэг хүмүүсээ л ажилд аавна. Дам дамаараа ажилч уучлалтдаг ерөөсөө зараар ажил болтно гэсэн юм бол байхгүй. Бичиг баримтгүй хүмүүс бол хинч итгээд чамаг ажилд авъя гэж зарнагаад ч болдог.
Нөгөө ингэж ярьдэн шүү дээ одоо жишээлбэл Солонгост очивол мөнгө хураанаа тий. Герман дээр үл эзэч мөнгө хураач чадахгүй ч гэдэг юм уу. Тэр шиг нэг юм одоо монголчуудын ихэнх хэл мөрөөдөл нь ч юм уу эсвэл зориг нь нэг тийм мөнгөтэй ар гэрийнхнийхээ сайхан амьдруулж хамсан гэсэн бодолтой байгаа учраас Испанд ер нь мөнгө хурааж амьдрах боломжтой юм уу эсвэл яг зүгээр нэг юм эрүүл хүнстэй эрүүл газар амьдрахт боломжтой газар юм уу?
Наа чинь болохоор одоо ихчлэрийн түүхвэн шүү дээ. 3 жил одоо өдөр шөнөгүй мал шиг ажиллана шүү дээ. Илжих шиг. Ерөөсөө тэгж ажиллах юм бол мөнгө хураа нугас өдөр. Ерөөсөө чи өөр ерөөсөө амралтын өдөр бүхэл юм мартаа шүү. Ерөөсөө ажил хийж мөнгө хураана гэл хэвээр олдсон ажил болгоныг хамт хийгээл тэгэл ажил бол бас мөнгө хураа нугасаа зорилгоо биелүүлнэ. Яг ажиллаа олдож чадах юм бол яг ажлууд нь бэлэн байх юм бол түүнээс ш олон жил болцсон хүмүүс нь бол одоо бол банкныхаа зээл мэлэнд нь хамрагдаад одоо юу байр маяр аваад тэгээд бар маар ажиллаад маникюр педикюр үрчингийн салаа нээгээд одоо ингээд монголчууд жоох огтуд гоо сайхны салаа төгсөө тэнд нь хамрагдаад бас аюу сайхан болж шээ бас бас мөнгө хураахгүй зарим одоо жишээл удцсан хүмүүс нь бол яг энэ хэмнэлтэд орчд юм билээ энэхийн хүмүүс гадаа суугаал тэрээс юу копигоо угаал тэг ерөөсөө энэ хэмнэлтэд ингээд ороод яг энэ орчиндоо тасчихараа баг цагаар ажиллаад яг нийгэмтэйгээ ингээд яг энэ хэмнэлтэд орох юм бол бас л тийм амар мөнгө хураагаад байхгүй яг л жоохон мөнгө хураагаад гэр бүлтэй сайхан амьдрал тий. Тэгэл тэгж аялаа л яг тиймэрхүү аялахад бол болох байх гэж бодд тийм.
Тэгэхээр хүмүүс минь сайн бодож тунгаагаарэ тэгэхгүй бол яг бид гурийн яриаг нөгөө сонсоод ах би ингэж байж байгаа хар тий Европч байгаа хүмүүс бодчих маадгүй Испанд очиод 3 жил байж байгаа бичиг баримттай болчих юм уу гэж бодчих магадгүй ах тийм болохоор ер нь бол хизүү шүү гэдгийг дахин дахин хэлээд тэгэхгүй бол баахан хүмүүс ба явчих яана.
Тэгээ Испанд ирээд хаана ирэхээсээ шалтгаалсан шүү дээ. Тэгээ
харин тийм хэрэгт оруулах нь уралаа.
За олчих юм шүү таник бол энд нэг Испанит Монгол жижиг юмтай байгаа та хаа байна гэж хайсараа олчих юм шүү. Тэгээ хаа байна нөгөө 3 жилийн бичгч ингээл.
Том тэмдэг шүү дээ. Ерөөсөө жижиг юм ихч гингүүч.
Харин тийм дээ.
Хаана чарна яасан гэнэ гэдэг шиг. Тэгээд нөгөө саяхан өнөө өглөөний би мэдээ үзэж байгаа байхгүй. Одоо энэ шашин одоо эдний нөгөө тусгаар суулсан болох гэдэг нөгөө барьслын улс шүү дээ. Тэр чи каталон хэлээр ярьдэн штэ. Испанчуудтай дургу эднэр чи Мадрид цайдраад ер нь испан гэдэг үгэнд дургу эднэр чи ер нь бол өөрсдийнхөө дургу. Одоо бидний амьдардаг газар испан гэхгүй. Тэгвэл шууд ингээд би одоо ажиллаж байгаа газрын залууч нь болж байгаа. Энэ испан паспорт бол биднэрт хэрэггүй. Испанд хамар испан гэдэг улсанд л явж байгаа болохоор хэрэглэгддэг түүнээс ш би хүн болгоо энэ испан паспортыг авахгүй ч испан иргэншил авахгүй ч гүтгэж байгаа биднэрт бол энэ бол хамгийн муухай юм гэж байгаа байхгүй юу? Яа гэж байгаа хэрэг бид нар бол баск хүмүүс испан биш гэдэг ч байгаа байхгүй юу? Тэнгүүтээ одоо тэр өнөөдөр юу үтсэн чи одоо каталанд нэг барьслаа тэрийн дотор нөгөө испаний тэмдэгтэй малгай хүмүүс өвжсэн чи чулуу муулаа шийдүүлээ зодолцсон байгаа юм чи. Тийм юу гарч байгаа байхгүй юу? Испанчуудтай айгүй дургу эднэр бол Одоо чи чи манай хадам тэгж байгаа байхгүй улаан басыг тэнгуүтээ бас француудчд бодорго тэгээ би нөө испан ингээд юм хоол ирж манай дээр хоол хийж байгаа би нөгөө халаад байна уу гэхээр нөгөө нэг испанийхаа нөгөө нэг тэмдэгтэй испанын дээр та нөгөө юу өгчгүй халаада тэгсэн чи амар ууралт ээ би испан хүн биш биний хүн биш гээд амжиггүй Тэгээд нөгөө манай хүү нөгөө нэг Мария гэж Мария чинь болохоор испан шиг юм шар улаан юутай тийм өргөвч штэ өргөвч өнгөн Мариагийн тэгсэн чинь шинэ өргөвч авч өгье. Наад өргөвч хай гэдэг байгаа юм чинь бүр амар тийм
ямар амар үнцг үзтээ.
Тий. Тэгэл одоо ингээ хүүхдтэйхээ одоо энэ сургууль энтийнхээ өөрсдийнхээ өмнө заавар кашио гэдэг өөрсдийнх нь хэлээр сайн үг гэж байгаа байхгүй. Орла гэд испанаар хэлнэлт ер нь бол мэднэ. Тэгтээ бүр цаанаасаа ингээ бас түүхийн сонсохоор бас айгүй өргөтгөр юм бэлээ л тэ бас аргагүй юм бэлээ.
Ууд тэ ямар ч юм бол ярьж болох уу та?
Би бол нарийн сайн мэдхгүй. Ерөнхийдөө ингээд манай хүмүүний ярьж байгааг нь яхаар одоо дээр үд чи энэ баск хүмүүс чи баск хэлээрээ ярьсан хүмүүсийг ерөөсө эдгэр чи алаал ерөөсө баск хэлээр нь ярих нь бүр хоригдсон.
Ууд
тийм нилээн тийм дарагуул ерөөсө баск испа хүмүүсийг ерөөсө баск гэдэг дараа ирсэн. Энэ хүмүүсийг үнсээр нь. Тэгэл эдгэр чи бүр ингээд хоорондоо нууцаар исэн баск хэлээрээ ярьдаг байсан. Тэгэл испанер ярина бас хэлээр ярих юм бол ерөөсөө алуулдаг ч юм уу эсвэл зодуулдаг ч юм уу амир амир. Тэгэл тэрэндээ одоо тэрнээс болоо хилмэгтэлд ороо шорон борнд орсон тийм баскуд бол зөндөө өгдөө шүү дээ. Одоо тэр нь сайхан энэ нь одоо сайхнаас дуусаад одоо тэр юу байх сайхнаас гайгүй болоод сайхан гэлээ хизэнэс гэлээ. Ямар ч хэлсэн сайхнаас гайгүй болсон гэсэн. Тэгээд одоо баск хэлээрээ сургуулиуд нь ерөөсөө 100% баск хэлнэ. Бүх хүмүүс сургуулийн баск хэлээрээ л ерөнхийдөө үндсэн. Тийм гэдгээрээ өртөг өндөртөө ерөөсөө энд испан биш баск гэдгээрээ нэг бодлоор бол өөр улс шиг л байхгүй юу?
Тийм байна. Испан хэлээс бол бүр шал ондоо сонсогдох уу тий ярэмэр ээ оо гэлмэлнэ.
Тийм шал өөр. Ер нь ингээ хараахад айгүй ка 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 ку гэлээ. Кашо эскэри каску гэл тийл айгүй тийм монгол хуу ч юм уу тиймэрхүү. Одоо жишээд монголоор болохоор испаниар болохоор сэно баярлаа ангут нь гола грасиас гэж хэлсэн шүү дээ испанер. Тэгтээ испанер бол ярина бид нар бол төрүүлээд испанер ярина шүү дээ. Тэгээд одоо бид нар одоо нөхөр хүүхдээ хоёр энд байр аваад тэгээ яг энэ баскуудын тусганд нь яг байж байгаа байхгүй ойрхон. Яг 10 минут л явдгийн түүсэ. Тэгээд тэнд манай өгөөд сургуульд орч байгаа. Тэгсэн чи испани одоо энд ойрхон байдаг хүн хэлж байгаа байхгүй. Чи испан хүн ер нь бол Испан хүн биш л бол та нарт баскуд гайгүй. Та нар нөгөө цагаачтай болохоор гэдэг аахгүй. Энэ испан хүмүүстэй айгүй дургун гэдэг аахгүй. Ер нь бол нөгөө энтхийн хүмүүстэй илүү харьцаад ингээд сонсоод ирэхээр ер нь тэтэр нь амар их мэддэгддэг ер нь бол.
Таны тийг нэрлэж байгаа дугаар дээр одоо Испани далба тавих зүвүү одоо их. Танаа хадмууд ч нөхч уурлаад тах гэдэг. Ийм тугандаар явах гэдэг яадаг.
Гүү тийм баахгүй. Гэхдээ ер нь бол түүхэн л тийм монголчууд ер нь одоо юуныг ажилтгүй одоо барьслаа ч юм уу энд ирлээ гэхэд зүгээр бид нар ч испанд илчлэлгээ бодож байгаа шүү дээ нөгөө юм уу мэдхгүй хүмүүс наа захаа нөгөө испан тэмдэгтэй бандера ч юм уу юм мэдхгүй явж байгаа юм бол асуудалд орох юмнууд бол гарч магадгүй шүү гэж байгаа байхгүй бас хануулхаа тийм одоо өнөөдөр гэхэд миний ярьсан юм дээр ч зүгээр тэрэд явж байгаасаа испан малгай өмөрсөн явж байгаасаа хүнд нөгөө каталонууд ч бас каталон барьслаанууд ч каталон хэлээр ярьдэн шүү дээ. Тэгээ зодуулцсан байгаа аахгүй юу ерөөсөө испанчуудтай дургу. Тэгсэн мөртлөө нөгөө нэг олив молив болонгууд ерөнхийд нь испан гэж орно шүү дээ. Эднэр ч хаан чамаагүй. Тэнгүүд бүгдээрээ баярлал. Тэнгүүд өөр юм болонгуудаа маа испанчууд гэж айгуул чинь.
Гас тэгчихэд. Манайхан дотор нөгөө юу хуваагддаг шиг хаалах. Тэ казах гэж хуваагддаг шиг л юм байл да.
Айгуул. Тий айгуул үнсрэв. Тэгтээ айгуул үнсрэв. Тэр бас гэлний аюу хэцүү. Одоо би дүнгэж сурч эхэлж байгаа байна. 4 7 хоног л гүйцээ явж байна. Одоо сурахгүй бол нөө хүүхдтэй хичээлийн зааж ихгүй бол бас тэр мэрэмд нь.
Аа.
Гэж одоо.
Бас тий.
За. Танд бит хоёрын асуугаагүй ч юм уу? Яридаа гэж бодсон юм байгаа юу?
Битгүй баахын дөрчнүүлэл энэ тэндээс нь аваад ирсэн чи сүлдө өөрөө юу ялсна ч гэдгийг мэдлээ.
Зочиндаа маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ ягаад чи өнөөдрийн дугаараас нэг юм нийт талаараа гонхтой юм шиг хэрнээ те ингээл яг тэр эмэгтэйг хүлээ хоглуулаад те орон дээр 6 сар босгүй хөвтж байгаа эмэгтэйг бодглохлоор ингээд гонглаад гонхтой байгаа хэрнээ нөгөө талаараа ингээд те хайртай хүнээ яг өөрөө юм байгаагаар нь хайрладаг хүнээ олоод жаргалтай амьдарч байгаа юм бодглохлоор нэг юм нэх гоё санагдчихээн. Тэгээд айгүй гоё ихтгэл найдвар өгсөн гоё дугаар болж өндөрлөө гэж бол миний хувьд бодож байна. Тэгээд ягаад ч нэг юм өөрийгөө бас хайрламаарч юм шиг эсвэл ингээл яг намайг бас намайг байгаагаар минь хайрлах хүн хизээ нэг зэгт гарч ирэх юм шиг ч юм шиг нэг юм нэх гоё санагдчихлаа. Тэгээд яарсан танд маш их баярлаа гэж хэлмээр байна.
Баярлаа. Тааш та намайг энд өөрсөнд бүр зүү тэмшил санагдчихэ. Тэгээд ингээ яриа сууж байгаа даа итгэж хөхгүй бай. Тэгээд айгүй сандралтай л байна да. Тэгээд нэг юм тайлбарлаж хэлье гэж бодлоо. Ингээл би ингээд монголчуудын ингээл энэ тентгийн сайтыг ингээл харж хахад одоо гадаад хүнтэй суусан хүн гэхээр л ерөөсө хүн биш гэж боддог тий. Айгүй муухан муухай тийм юм бичсэн байдаг. Айгүй би зэрэг бол гүлгэл гүлгэл яачдаг. Тэгтээ манай хүний хувьд бол яг л хүн тий. Ерөөсөө л монгол хоёр хос ямар ядгүй тий. Тэрнтэй адилхан л ижлэх л хос хилэн л өөр болоос биш зүрхэн адилхан хүн ерөөсөө адилхан яг л адилхан сэтгэж адилхан л ажиллаж адилхан л ээж аав адилхан л аав адилхан ээж тэрийг бас хэлье гэж бодож байна. Тэгээ манай хүн бас монголч монгол түүх ер нь аявыг түүх мэддэг судалдаг. Тэгээд монгол түүх тэгээд нөгөө тэр мэрийг аягүй сайн мэддэг. Тэгээд нөгөө монголчуудын талаар бара аягүй сайн мэдээлэлтэй байдаг. Бас надтай сурсанаас хойш да бүр надаас илүү монголыг судалсан. Тэгээд ногоон нүдэн лам гэдэг номыг англи хэл дээр нь уншиж уншиж байгаа одоо манай хүн. Тэгээд ер нь бол монгол түүхэнд айгүй дуртай. Бид нар анх Монголд очиход ингээл шууд ингээл шуруун замаар гарсан тэр түүх. Тэгээл яаж нэг уяасан бүх юм сонир. Тэр болгоныг ингээл гэрийнхэнтэй яриад ингээд муухаар ярихгүй ингээд хөвгчлөлтэйгээр бид тэр ингэсэн шууд замаар монголчууд монгол жолооч нар ирсэн нэрээ супер жолооч нар ерөөсө харахгүй замаар ингээд яваал яваал хаана очих газараа ерөөсө замын тэмдэггүй олдог гэж яриад байгаа юм шиг
нэрэлсэж тийм шүү
дээ. Тэр ерөөсө замын тэмдэг байхгүй. Тэгэл юу агаал гар угаадаг юм уу мөн гадны өвн яадаг гэж тэр муухаар биш бас гоё өнцгөр нардаг. Тэрийг би нэг юм яас ихэр би нэг бас нэг гадаад хүнтэй суудсан нэг эмэгтэйтэй таарсан чаа тэр эмэгтэй хүнтэй суурсан тэр монгол эмэгтэй хүн суурсан бол бас ижлэгэн ёсын хүнд ижлэгэн ингээд хайрлах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр аа би монгол яваагүй очоод яах вэ? Бараг л нэг зургатаар үздэг шиг тий нэг мөрсөр тэгэл нэг хөтөө тэрөөсөл нэг төсөөл нь бас тийм хүмүүс байт юм бэлээ. Тэгэхэд тэгээ тийм хүнтэй яг ингээд манай хүн яасан чинь шууд аягүй гоё ингээд бас тайлбарлаж өгч байгаа аахгүй манай хүн. Чи очиж үзээгүй болохоор яаж мэдхэ дээ? Тэгээд тэгэхээр ч нөгөө хүн бас ингээл бас боловсрлохгүй тийм өмөрс нь шууд мэддэж байгаа юм чи ярих нүгц ярьж байгаа сэтгэхүүн үртэл тий. Тэгээд тэгээд Монгол өөр уус Монголын түүхийг чи ингээд үсттэй ингээд гээд баяу хөөрх ингээд залруулаад тайлбарлаад чи аа тийм үе сонирхолтой юм би очиж үзнэ гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ бас яагаад тайлбарлаж өгчээсэн бас яа түүнээс ч тийм би тий тэгээд нэг аа нэг муу гадны хүнтэй суусан тэгэл муухаар бодорой. Муухгүй шүү гэж.
Баярлалаа оролцогчдоо. Тэгээ Монголын Сон Хёкё. Хёкё юу буруу хэлчихвэ. Яга нөгөө нэг Сон Хёкё. Манай чи хин гэдэг үлээ нөгөө яга. Зорчт буудлын эзэнээр тоглож байхдаа мань их чинь хөлн бас яг тийм баг зэрэг мааж байгааж байгаад хэрэг тийм хаалханд орж исэн гэж би сонсч исэн бохгүй. Тэгээд яг чим тэр эмэгтэй тэ амар зүрлмэр санагдлаа. Тэгээ одоо ингээд өөрийнхөө жаргалыг олоод ингээд сайхан амьдарч байгаад нь маш их талархмаар бай. Түрүүн бас хэлсэн хүргэндээ бас баярлаа гэж хэлдэг шигтэй. Монголын нэг ч гэсэн эмэгтэй ингээд адж байгаатай сайхан амьдарч байгаад нь баяртай байна. Тэгээд хизээ нэгэн цагт Монголдо сайхан очиод нөхөр нь үнэхээр тийм одоо сайхан Монголын талаар мэдлэгтэй Монгол дэлгэртэй хүн юм чинь юуны магад тий хойлоо сайхан Монголд ч амьдрахыг ч гэсэн үсэхгүй л юм байна. Тийм болохоор тэр сайхан ерөөлийг төвшүүлээд энэ удаагийн дугаар аж байгаа гэж бодож байна.
Тэгээд Герман улсын Мюнхен хотоос Ариуна Заяа хоёр.
За оролцогч маань бол Сан Себастьянаас одоо амар залруулж ирсэн те Сан Себастьянаас
багц.
Албаглаад. За тэгээд дараагийн 7 өдрийн даваа гарах чинь дугаараар уулзлаа. Түр баяртай сонсогч та.
Баяртай.
Баяртай.